kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa patuloy na pakikinig sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS, sa pagkakataong ito, ihahatid naman natin ang isang natatanging ulat kung gaano kahalaga ang mayroong makausap at masilungan para sa mga kababaihan, partikular sa mga kababaihan sa panahong nahaharap sila sa panganib. Narito ang natatanging ulat na inihanda't isinalaysay ni Edinal Magtibay.
Nag-oorganisa ng mga event sa Whittlesea ang not-for-profit Christian organization na Brotherhood of St. Lawrence. Layunin nilang hikayatin ang mga kababaihan na lumabas ng bahay at makihalubilo sa komunidad. Ang pagdalo sa mga aktibidad ang nakatulong sa tulad ni Baljinder Kaur na makipag-ugnayan sa ibang kababaihan na nasa parehong sitwasyon. Natutunan din umano niya ang tungkol sa iba't ibang batas sa Australia.
With this group, I learned how important it is to talk. Even it's just a talk, it makes a difference.
Si Madhuri Maski ang coordinator ng Family Violence Prevention Group sa Brotherhood of St. Lawrence. Aniya, mas kailangan umano nila ang mga ganitong aktibidad, lalo na nang lumabas ang ulat na 6 na kababaihan sa isang komunidad ang nagpakamatay. 5 dito ay pawang mga ina mula sa magkakaparehong ethnic background.
In fact, we are providing that safe space for women to come together and share their experiences. So it is hard for women to share their experiences in first instance. So we do organize some activities so that they feel comfortable, they know each other.
Sa imbestigasyon, sa 4 na kaso noong Setyembre, napag-alaman na malaki ang pangangailangan sa mga support services na madaling puntahan at nakakaunawa sa kultura ng mga South Asian women. Ito ang tinatalakay ng grupo ni Rachel Hughes, isang suicide prevention officer sa Eastern Melbourne Primary Health Network.
We've been working closely with the women in those Indian-specific groups, particularly the family violence women's groups, and we'll be making sure that we're continuing to do that suicide prevention training, but also on the ground working with those women's groups to support that reduction of social isolation.
Nananawagan ng maraming grupo na sumusuporta sa advokasya na kaagad ipatupad ang rekomendasyon ng coroner. Samantala, sumang-ayon ng Department of Health and Human Services sa paghahanap ng iba pang paraan para mapabilis ang pag-access ng mga kababaihan sa mga support services. Magtatalaga pa lang ang Victoria Police Family Violence Investigation Units ng mga mag-iimbestiga sa iba pang kaso ng suspected suicide sa lugar. Isa sa nakikitang dahilan dito ang karahasan sa tahanan at social isolation. Si Chris House mula Whittlesea Community Connections and Community Legal Service ang unang nagbigay alam sa Coroner's Court of Victoria nang dumadaming insidente ng pagpapakamatay. Umaasa siyang ipapatupad ng Victoria Police ang mga naunang rekomendasyon.
In light of what the coroner wants Victoria Police to do, has recommended Victoria Police to do, Victoria Police, where women have died by suicide and family violence is associated with those deaths, need to rule out murder. That's one of the reasons why the coroner has no doubt recommended that the Family Violence Investigation Unit attend and investigate deaths.
Sa isang pahayag, sinabi ng Victoria Police sa SBS News na bukas sila sa anumang oportunidad na pagbutihin ng kapulisan ang pagresponde sa family violence. At kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang inihaing rekomendasyon sa paraan ng pag-iimbestiga ng mga kaso ng pagpapakamatay ng mga kababaihan. Yan ang ulat ni Lynn Evelyn na isinalin sa ating wika. Para sa sino man na nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. At para sa mga kwento at serye tungkol sa domestic violence, mapapanood na sa SBS ang See What You Made Me Do. Ngayong Miyerkules, 12 ng Mayo, alas 8:30 ng gabi, maaari din itong stream sa SBS On Demand. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.